Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminule 52 osobe, 816 novo zaraženih. U Crnoj Gori registrovano 472 nova slučaja koronavirusa, 9 osoba preminulo. U Srbiji više od 15.000 novo zaraženih, 59 osoba preminulo. Europska unija zabrinuta zbog političke krize u BiH. Povlačenje iz pregovora o izbornom zakonu nije prihvatljivo, poručio visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell. UN upozorio da su talibani pogubili više od 100 afganistanskih zvaničnika. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravlja o krizi duž granice između Rusije i Ukrajine na sjednici koju su Sjedinjene Američke Države sazvale zbog raspoređivanja više od 100.000 ruskih vojnika i, kako je navedeno, drugim destabilizirajućim aktima usmjerenim na Ukrajinu. Objavljeni dijelovi preliminarnog izvještaja o zabavama koje su održane u uredu britanskog premijera Borisa Johnsona tokom strogih mjera zatvaranja zbog pandemije. Barem neki od skupova o kojima je ovdje riječ predstavljaju ozbiljan propust u poštivanju ne samo visokih standarda koji se očekuju od onih koji rade u srcu vlade, već i standarda koji su se u to vrijeme očekivali od britanskih građana. Navedeno je u izvještaju više državne službenice Sue Gray. U kasnijem obraćanju parlamentu Johnson je rekao da prihvata nalaze izvještaja i da će učiniti izmjene u načinu na koji njegov ured i rezidencija rade, te je uputio i izvinjenje. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Uoči izbora u aprilu političke partije u Srbiji pojačale reklame na društvenim mrežama gdje se oglašava i vladajuća Srpska napredna stranka.
Stranka je u posljednjoj nedjelji januara za oglašavanje na Facebooku koji obuhvata Instagram platila oko 4.000 evra. Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra.
Kakav je uticaj Srpske pravoslavne crkve u aktualnim političkim previranjima u Crnoj Gori? Odgovaraju potpredsjednik vlade Dritana Bazović i funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Bojan Zeković.
Ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori ovih možda posljednjih desetak dana vrlo korektno i na mjestu.
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao vrlo snažni instrument uticaja na zemlju i regionu.
U tekst novog hrvatskog zakona o udomiteljstvu nisu uvrštene istospolne obitelji. Nevladine udruge i opozicije najavljuju ustavnu tužbu. Koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović.
Ova vlada koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak su sastankom sa predsjednicom Kosova Vljosom Osmani započeli posjetu ovoj zemlji. Nakon sastanka sa predsjednicom Lajčak i Escobar sastali su se i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a glavna tema razgovora je nastavak dijaloga Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. Detaljnije Sandra Cvetković.
Pitanje zajednice opština sa srpskom većinom također bi trebalo da bude jedna od tema o kojoj će sa zvaničnicima Kosova razgovarati specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriele Escobar i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Izjave za medije su predviđene tek na kraju posete Escobara i Lajčaka Kosovu 2. februara. Prethodno je jutros na jednom dnevnom događaju predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila da institucije neće prihvatiti predlog da se proširi autonomija za sever Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, niti predlog formiranja zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. Predlozi o kojima se govori za navodno proširenje autonomije ili zajednice sa izvršnim ovlašćenjima nikada nisu predstavljeni našoj strani, odnosno institucijama Kosova. Ono što je veliki problem problem je što su predstavnici Kosova potpisali štetne sporazume u prošlosti koji su zajednici srpskih opština dali izvršna ovlašćenja, rekla je Osmani. Naglasila je da su kosovske institucije odlučne u nameri da ne dozvole primjenu modela koji bi Kosovo učinilo nefunkcionalnom zemljom. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, je izjavio 26. januara da postoje modeli zajednice srpskih opština za koje misli da mogu da funkcionišu i da vlada Kosova treba da ih razmotri. Briselski sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom je dugotrajni kamen spoticanja u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa dve strane, koji je započeo pre desetak godina uz posredovanje Evropske unije. Taj sporazum je u Briselu po prvi put potpisan 2013. godine, ali dve godine kasnije dogovaraju se i principi o formiranju zajednice, za koje je Ustavni sud Kosova decembra 2015. godine utvrdio da nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Nakon te odluke suda, kosovske vlasti odbijaju da realizuju ovaj sporazum uz obrazloženje da je zajednica srpskih opština štetna, dok srpska strana uporno insistira na realizaciji ovog sporazuma i traži da se to pitanje ponovo pokrene u okviru dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U nedjelju poslije podne u Neomu su bez rezultata završeni dvomjesečni pregovori stranaka o izmjenama izbornog zakona uz posredovanje predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Država, koji su izjavili kako političke stranke dalje same moraju riješiti to pitanje. Politički predstavnici u Bosni i Hercegovini su i do sada razgovarali na tu temu, ali bezuspješno, nakon čega su se uključili predstavnici međunarodne zajednice. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj 2022. godine, kada se očekuje raspisivanje opštih izbora u BiH. O čemu je razgovarano i kada će biti sljedeći razgovori, slušamo u priči Čenane Karabegović.
Alma Čolo, predstavnica interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, koja je prisustvovala sastanku sa predstavnicima Evropske unije i SAD u Sarajevu krajem prošle sedmice, kaže kako je postignut napredak na integritetu izbornog procesa, koji bi trebao biti paket amandmana. Oni bi osigurali, ona navodi, transparentnost i legalitet izbornog procesa. Ipak Čolo ističe kako je za izmjene izbornog zakona BiH najvažnije da se ispune presude Evropskog suda za ljudska prava.
Mi nemamo puno vremena. Došli smo u situaciju da 10 godina i 12 godina nakon prve presude suda u Strasburu pregovaramo o mogućnostima i modalitetima implementacije tih presuda u periodu od mjesec dana. To su delikatne stvari za koje sigurno mjesec dana nije dovoljno. Nije dovoljno i u izbornoj godini. Međutim, ukoliko ima volje da se to provede, mislim da se to može uraditi. I to je nešto na što međunarodna zajednica na čemu mora insistirati i napraviti dodatni pritisak na sve političke aktere u ovoj zemlji da provedemo tih pet presuda. Jer to je put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
I dok Čolo zato što se u Neumu nije postigao dogovor o izmjenama izbornog zakona krivi one koji nisu došli na pregovore, Vojin Mijatović iz SDP-a, čija stranka nije željela da učestvuje u tome, ističe za naš radio kako je stav stranke jasan. Dok god je na BiH političkoj sceni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, SDP neće učestvovati u izmjenama izbornog zakonodavstva.
Drugi segment priče, oni da su imali dovoljno ruku u parlamentu, oni bi završili pregovore u Neumu i to bi već bilo u parlamentarnoj proceduri. Nemaju dovoljno ruku jer nema ljudi spremnih da dignu ruke za dalju podjelu Bosne i Hercegovine. I treći segment koji je suštinski bitak, nadam se da je međunarodna zajednica to shvatila. Nema pregovora naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo su bili predstavnici bošnjačkih i hrvatskih stranaka. Bosansko-hercegovačkih i srpskih stranaka nije bilo. Dakle, sve dok se baziraju na dogovoru etnonacionalnih lidera ili naroda, kako oni vole se predstave kao lideri naroda, nema dogovora u Bosni i Hercegovini, nije ni realno.
Pored SDP-a i predstavnici naše stranke te Demokratske fronte, koja je dio parlamentarne većine na nivou BiH, odbili su poziv za sastanak u Neumu. Novi krug pregovora o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva počeo je uz posredovanje međunarodnih zvaničnika i trajao je 4 dana. Najspornija pitanja u pregovorima su izbor članova predsjedništva BiH i izbor u Dom naroda federalnog parlamenta te Državni dom naroda. Stavovi hrvatskih i bošnjačkih stranaka u BiH o tim pitanjima godinama su suprotstavljeni. Izmjenama Ustava izbornog zakona Bosne i Hercegovine trebale bi se provesti odluke Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura, kojima su određeni dijelovi Ustava proglašeni diskriminatornim, kao i jedna presuda Ustavnog suda BiH. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj ove godine, kada se očekuje raspisivanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Meliha Kešmeri, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Političke stranke u Srbiji pojačale su plaćeni marketing na društvenim mrežama pred izbore 3. aprila. Predsjednički, parlamentarni i beogradski izbori bit će prvi u Srbiji za koje je Facebook omogućio izborno i političko oglašavanje. Kako izgleda online kampanja, slušajte u priči Maje Živanović i Ljudmile Cvetković.
Sve dok ostanemo ujedinjeni, jedina granica su nam naši snovi, glasi jedna od nedavnih objava na Facebook nalogu vladajuće Srpske napredne stranke. Iako deluje kao obična objava, za nju je plaćeno između 300 i 400 evra i to je jedan od mnogobrojnih političkih oglasa koje je SNS platila kako bi potpomogla klikove. Stranka je u posljednjoj nedelji januara za oglašavanje na Facebooku, koji obuhvata Instagram, platila oko 4000 evra. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, koja između ostalog prati izborni proces u digitalnom okruženju, kaže da u Srbiji već postoji tradicija online kampanja, da je pandemija COVID-19 ubrzala količinu korišćenja interneta za tu namenu.
Marketing eksperti planiraju, pakuju i prodaju određenog kandidata ili određeni program glasačima koji bi trebali da na osnovu tih nekih informacija koje dobiju o tom proizvodu donesu neku odluku i glasaju na dan izbora. Što više resursa stranka ima, to bolje može da govori na izazove u smislu komunikacije u digitalnom okruženju.
Najskuplji oglas u januaru plaćen je za period od 14. do 16. januara i to između 800 i 900 evra. Reč je o pozivu lidera stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića građanima da glasaju da na referendumu o izmenama Ustava u delu pravosuđa. Sem SNS, oglasi su plaćeni i sa Facebook i Instagram naloga Aleksandra Vučića. Opoziciona stranka Slobode i pravde je u januaru platila 14 političkih oglasa, trošeći manje od 100 evra po oglasu. Među januarskim oglasima SSP-a su govori lidera stranke Dragana Đilasa, poziv građanima da se prijave i budu kontrolori na izborima, a jedan od oglasa poziva na memorialnu šetnju za kosovskog političara Olivera Ivanovića, koji je ubijen u januaru 2018. SSP se odlučila također da raspoređuje manje iznose po oglasu, ali i da ih ima u većem ili manjem intenzitetu svakog meseca tokom 2021. Od avgusta 2020. SSP je na taj vid oglasa potrošio oko 7000 evra. Komentarišući pristup SNS-a i SSP-a, Andrej Petrovski iz Share fondacije navodi da vladajuća struktura ima veći pristup medijima jer su njihovi članovi javni funkcioneri i već imaju neki medijski prostor.
Tako da je i potpuno logično negde da će opozicione stranke tokom cele godine negde da budu aktivni u odnosu na vladajuću strukturu.
Još jedna stranka koja se okrenula političkom marketingu na mrežama jesu opozicione Dveri. Budžet dosadašnjeg oglašavanja je sličan kao i kod SSP-a, oko 7000 evra od avgusta 2020. Dveri su od 17. do 22. januara za oglase na mrežama platile preko 700 evra. Najskuplje plaćeni oglasi Dveri, preko 700 evra na Facebooku i Instagramu, su oni u kojima se snažno promoviše ne kao odgovor na ustavnom referendumu. Andrej Petrovski iz Share fondacije ocenjuje da je pozitivan korak Facebooka da objavi informacije o praćenju izbornog i političkog oglašavanja, kako bi se znalo šta partije komuniciraju sa svojim potencijalnim glasačima.
Jasno je da, naročito posle Trumpa u Americi, odnosno posle tih izbora, da sve platforme vode malo više računa o političkom oglašavanju i čini se da će taj trend da se nastavi, odnosno da će budu sve restriktivniji i sve transparentniji kad su u pitanju ovi političke oglasi.
Facebook i druge platforme društvenih medija, uključujući Twitter i Google, YouTube, suspendovali su početkom prošle godine naloge bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa, navodeći da su njegovi komentari ohrabrili izgrednike koji su upali u američki Kapitol 6. januara 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Ljudmila Cvetković.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je početkom januara potpisan ugovor sa mađarskom kompanijom Lugos Renewables o izgradnji fotonaponske solarne energije Trebinje 1. Radi se o kompaniji čije je sjedište u Budimpešti i koja je počela sa radom 2012. godine, a bavi se solarnim sistemima. Posao sa Mađarima je sklopljen tajno, a da je ugovor potpisan, javnosti su objavili predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Također su optužili Elektroprivredu za prodaju još jednog resursa. Slušamo Milorada Milojevića.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović za Radio Slobodna Evropa ističe da je ta kompanija prodala udjele Mađarima koji trebaju potom da realizuju investiciju gradu fotonaponske solarne elektrane Trebinje 1.
A model se odnosi na to da će Elektroprivreda po povoljnoj cijeni otkupljivati električnu energiju i dobit će na startu 5,5 miliona konvertibilnih maraka, a neće ni marke uložiti u realizaciju te investicije. Znači, kad bude objekat napravljen, nakon isteka koncesije, preduzeće prestaje da funkcioniše u pravnom smislu te riječi. Koncesija je data na 50 godina.
No lider Srpske demokratske stranke Mirko Šarović mišljenja je da se radi o vrlo sumnjivom poslu sa mađarskim investitorima. Ističe kako je cijeli posao sklopljen bez javnog poziva i javne nabavke, a pritome je i ugovor potpisan tajno 11. januara. A da je posao uopšte sklopljen, javnost je objavio upravo Šarović.
70% bez javnog tendera, bez bilo kakve javne procedure, 70% dobijaju Mađari, a 30% Republika Srpska. Mi smatramo da je to zloupotreba.
Prvobitno je za gradnju solarne elektrane koncesiju od vlade Republike Srpske dobila upravo entitetska Elektroprivreda u oktobru 2020. godine. Predviđena je gradnja elektrane snage oko 73 megavata i okvirne procijenjene vrijednosti nešto veće od 50 miliona evra. Tada je najavljeno da je fotonaponska elektrana dio desetogodišnjeg plana Elektroprivrede o gradnji elektrana na obnovljive izvore energije snage 1000 megavata. Tada ni riječi nije bilo o prodaji udjela u vlasništvu Trebinja 1, podsjeća urednik Kapitala Siniša Vukelić.
Da vi ispod ruke, daleko od javnosti, date učešće nekom drugom fondu, ako je bilo potrebi za tako nečim, ako Elektroprivreda nije imala dovoljno svojih sredstava da iznese taj projekat, bi onda je trebalo da to javno objavi međunarodni tender i da vidimo da li bi se pojavili još neki investitor.
Potpisivanje ovog ugovora uslijedilo je nakon posjete premijera Mađarske Viktora Orbana u novembru 2021. godine. Orban je tada boravio u Laktašima pored Banja Luke, gdje se sastao sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće političke partije u BiH entitetu Republika Srpska. Nakon te posjete objavljeno je da Orban planira pomoći Republiku Srpsku sa 100 milijuna evra, a osim financijske podrške, mađarski premijer suprotstavio se i pozivima njemačkih vlasti za sankcije protiv Dodika. Siniša Vukelić.
U ovom slučaju, da li se to može dovesti u vezu sa politikom i posjetom gospodina Orbana? Očigledno da je postojao neki plan, jer je uprava Elektroprivrede na čelu sa Lukom Petrovićem već prethodni mjeseci boravila u Mađarskoj, gdje su samo usput naglasili da razgovaraju o tome kako da pronađu investitore za izgradnju te solarne elektrane.
Gradnja solarne elektrane je prema najavama iz Elektroprivrede planirana za proljeće ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Ima li Srpska pravoslavna crkva uticaja na politička previranja u Crnoj Gori? Ovo se pitanje postavlja nakon što su skoro svi lideri aktuelne parlamentarne većine u Crnoj Gori pošli za Beograd i susreli se sa patrijarhom Porfirijem. A onaj politički dio iste parlamentarne većine koji se nije zaputio za Beograd protestuje ispred hrama u Podgorici i sa crkvenim obilježjima sprovodi protestne šetnje poručujući da ne prihvata potencijalnu manjinsku vladu. Slušamo Srđana Jankovića.
Paralelno sa inicijativom za obaranje aktuelne vlade Zdravka Krivokapića otvoreno je pitanje potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To je bio povod da se lideri još uvijek aktuelne parlamentarne većine i dio članova vlade u Beogradu sastanu sa patrijarhom Porfirijem, odgovarajući na pitanje kakvu vidi ulogu Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji se također sreo sa patrijarhom Porfirijem, je rekao:
Ja mogu da kažem da je ponašanje Srpske pravoslavne crkve u ovom kontekstu novih zbivanja u Crnoj Gori ovih možda posljednjih desetak dana vrlo korektno i na mjestu.
Na pitanje da li on može ponovo doći u situaciju da sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve pregovara o sastavu vlade ili kadriranju, Abazović je rekao:
Što se mene tiče, politika će se voditi suvereno iz Crne Gore i iz Podgorice. To je to, i iz institucije sistema. Suvereno, nedvosmisleno i bez ikakvih želje za bilo kakvim, da tako kažem, uplitanjima sa strane.
Podsjetimo, sa patrijarhom Porfirijem su se sreli lideri Demokratskog fronta, potpredsjednik Abazović i dio ministara u Krivokapićevoj vladi. Patrijarh je tada izjavio da se crkva ni na koji način ne miješa u stranačka nadmetanja. Prethodno je i Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila da ne učestvuje ni sada ni u buduće u međustranačkim kalkulacijama i političkim nagodbama, ali je naznačeno u saopštenju da ne treba očekivati od Mitropolije da će ona dati podršku formiranju bilo koje vlade koja bi posredno ili neposredno vratila na vlast bivši režim. A protivnici obaranja Krivokapićeve vlade i protivnici formiranja nove manjinske vlade su započeli protestne šetnje nalik litijama. Jedan od učesnika je poslanik Ujedinjene Crne Gore, Vladimir Dobričanin, koga smo pitali ima li veze crkva sa aktuelnim protestima koji liče na litije iz 2020. godine.
Crkva apsolutno nikakve veze s ovim protestima nema. Konekcije između bilo kojih protesta sada ovih i crkve ne postoji. I ja se nadam da će i svi narodni protesti biti slični litijama po pitanju da budu nenasilni i da to bude demokratski izražena jedan protest nekih građana.
Na drugoj strani, u opozicionoj socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Srpska pravoslavna crkva koordinator prosrpskih partija u Crnoj Gori, koje se i danas, kako kaže, bore za naklonost te crkve tokom novog pregrupisavanja na crnogorskoj političkoj sceni. Funkcioner SDP-a Bojan Zeković:
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve će biti u skladu sa interesima susjedne države Srbije. Ta institucija već u kontinuitetu se ponaša i zvaničnim aktima, strateškim dokumentima države Srbije prepoznata kao vrlo snažni instrument uticaja na zemlju u regionu. Vrlo viđeni klerici negiraju i postojanje najbrojnijih naroda u Crnoj Gori. Ona se koristi kao instrumenti destabilizaciju političkih procesa u Crnoj Gori i ne treba imati dileme da će buduće ponašanje biti u skladu sa onim kako Srbija percipira svoje interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Savjet ministara Bjelorusije dodao je Srbiju na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda. Potez Minska dolazi 7 mjeseci nakon što se Srbija djelimično usaglasila sa sankcijama Europske unije prema Bjelorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Više detalja slušamo u priči Mile Đurđević.
U dokumentu objavljenom 29. januara na portalu na kom se objavljuju pravna dokumenta i odluke vlade Bjelorusije, navodi se da je Srbija dodata na listu zemalja iz kojih se zabranjuje uvoz prehrambenih proizvoda u Belorusiju. Zabrana se odnosi na uvoz mesa, mlijeka i mlečnih proizvoda, voća i povrća. Ova odluka Belorusije, kako navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije, imaće negativne posljedice po srpske proizvođače.
Privredna komora Srbije može da konstatuje da će se novonastala situacija negativno odraziti na izvoz srpskih proizvođača iz pomenute grupe proizvoda. iako se roba na koju je sa beloruske strane uveden embargo na uvoz ne nalazi u prvih 10 proizvoda koje Srbija izvozi u ovu zemlju, svakako se nadamo da će aktivnosti zvaničnika sa obe strane učiniti da se novonastala situacija normalizuje u najskorije vreme sa minimalnom ekonomskom štetom po srpske izvoznike robe čiji je uvoz trenutno obustavljen.
Dve zemlje godinama unazad negovale su dobre bilateralne odnose koji su se ogledali između ostalog u vojnoj saradnji i stavu Minska da ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Ipak, kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se u julu 2021. delimično saglasila sa sankcijama koje Evropski blok uveo Belorusiji zbog sistematskog kršenja ljudskih prava u toj zemlji. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da bi u odnosu na kontrasankcije Belorusije prema Srbiji trebalo ispitati političku pozadinu.
Mi nismo imali neka jača saopštenja ni sa jedne strane. Srbija se isključivo pridruživala međunarodnim multilateralnim izjavama, odnosno izjavama Europske unije i restriktivnim merama, ali nije ni jedna bila, koliko je barem meni poznato, samostalna izjava u pogledu situacije u Belorusiji. Bez obzira na restriktivne mere koje je Srbija uvodila, da je tu očuvan neki nivo razumevanja između dve države i prilično bliskih odnosa.
Srbija sa Belorusijom kroz sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom ima sporazum o slobodnoj trgovini. A prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, trgovinska razmena dve zemlje čini manje od 1%, odnosno 0,24% ukupne trgovine Srbije sa svetom. Najznačajniji trgovinski partner Srbije su zemlje članice Evropske unije, sa kojima ostvaruje 61,4% ukupnog uvoza i izvoza. Evropska unija i države Zapadnog Balkana ujedno su najznačajnije izvozna destinacija za srpske proizvode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U paketu socijalnih zakona usvojenih u Hrvatskom saboru usvojen je i novi zakon o udomiteljstvu. Uprkos pozitivnoj praksi i odlukama Ustavnog i Visokog upravnog suda, istospolne obitelji nisu uvrštene u tekst zakona. Nevladine udruge i opozicija najavljuju ustavnu tužbu. Pripremio Enis Zebić.
Ovo je poruka LGBT zajednici da su građani drugog reda, kaže povodom donošenja novog zakona o udomiteljstvu koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović. Iako su prošle godine dva nova istospolna para dobila dozvolu za udomiteljstvo i iako su i Visoki upravni sud i kao kruna Ustavni sud Hrvatske dali za pravo istospolnim parovima u njihovoj borbi za pravo na usvajanje, vladajući HDZ se na sve to oglušio i istospolne obitelji nije ugradio u definiciju udomiteljske obitelji u tekstu zakona. To nije učinjeno, iako bi to bio najbolji način da budemo sigurni da će nadležna tijela tumačiti i primjenjivati odredbe zakona na način koji će svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u udomljavanju, pojašnjava Martinović.
Jednostavno ovo je poruka da se HDZ nije promijenio, da se ne mijenja, i da ne možemo baš očekivati da će ova vlada, koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Martinović podsjeća kako je i Evropska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe u kojoj su u jednom poglavlju izrijekom navedena obiteljska prava, a da je nedavno i Evropski sud za ljudska prava donio još jednu presudu koja je potvrdio da su obitelji sa roditeljima istog spola također obitelji i da zaslužuju punu pravnu zaštitu u Evropskoj uniji.
Ali eto, naša vlada sve to, ja bih rekao, jako lako ignorira, opet zato da bi, ne znam, povlađivala toj nekoj ekstremnoj desnici ili, ne znam, nekim religijskim strukturama.
Resorno ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odbacilo je amandmane nevladinih udruga i lijeve opozicije da se istospolne obitelji ugradi u definiciju udomiteljskih obitelji u novom zakonu. Nevladine udruge željele su uvrštavanje u tekst zakona kako bi se onemogućilo ili bar otežalo dosadašnju praksu korak naprijed, dva koraka natrag u ostvarivanju prava istospolnih zajednica, odnosno, kako i hrvatski zakon definira, životnih partnera. Na primjer, iako su i Visoki upravni i Ustavni sud dali za pravo jednoj istospolnoj obitelji da nakon udomljavanja i usvoji dijete, resorno ministarstvo se žalilo na presudu Visokog upravnog suda s obrazloženjem da je ne razumiju i da sumnjaju način na koji je donesena. Postupak je u toku. Lijeva oporba i nevladine udruge najavljuju da će zatražiti ocjenu ustavnosti ovog zakona. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata čućete intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Zapad nije dovoljno odlučan da se sučeli sa Miloradom Dodikom, tako da ga primora da preispita svoju politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa Basener. Ako se želi postići sporazum u korist lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, Dodikovog saveznika, i istovremeno ga učiniti prihvatljivim za lidera bosanskih Srba sa kompromisom oko državne imovine i zakona o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da pregovara sa njim i učini ustupke, naglašava Basener. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti, smatra Basener. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rješavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti Zapada, kaže Basener, dodajući da se američka politika prema Zapadnom Balkanu fokusira na Beograd, što je perverzno, kako kaže, ali po njegovim riječima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to obilato koristi. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji Vučić doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici, naglašava Basener. On smatra da ukoliko nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osjete posljedice, onda su ove sankcije samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on riješi.
Slobodna Evropa.org.
SAD su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku kao odgovor, kako je navedeno, na njegove koruptivne aktivnosti i kontinuirane prijetnje stabilnosti i teritorijalnom integritetu BiH. Da li će ga to primorati da promijeni svoju politiku ili će pokušati da iskoristi kaznene mjere da ojača svoju političku poziciju na domaćoj sceni?
Serbian electorat as well within Bosnia as a whole.
There are mixed messages though.
Ovim se šalje mešovita poruka. Najpre, sankcije su uvedene zbog Dodikovog ugrožavanja mira i antidržavnih, antidejtonskih aktivnosti, ali i korupcije koja je institucionalno veoma rasprostranjena u Bosni i Hercegovini. Zbog strukture vlasti, Dodik je bolje pozicioniran da koristi te mogućnosti nego drugi političari u zemlji. Međutim, da bi sankcije imale efekta, osim Sjedinjenih Država, treba da ih uvedu sve zapadne države, a to znači i uključivanje Evropske unije. Međutim, iako Evropski blok raspolaže mehanizmom ukidanja viza i zamrzavanja sredstava, još uvijek nema kritične mase među državama članicama da primjeni taj instrument. U ovom trenutku samo je 5 zemalja potvrdilo da podržava pomenute mere. Belgija, Holandija, Luksemburg, Nemačka i Češka Republika. Za njihovo usvajanje neophodna je podrška 55% članica, tačnije njih 15 u kojima živi 65% stanovništva EU. No da bi sankcije protiv Dodika ili bilo koga na Balkanu imale efekta, potrebna je podrška Austrije. Naime, Beč je za Balkan ono što je Miami za Latinoamerikance i Karibljane. On je veoma važan centar u kome žive mnogi ljudi sa Balkana, posjeduju imovinu, to je sedište mnogih banaka koje posluju u regiji. Mislim da je sada veća verovatnoća da će i Evropska unija osvojiti sankcije Dodiku, jer su uglavnom simboličkog karaktera, zbog čega će verovatno nastaviti po starom. Sankcije same po sebi, čak i kada su širokog obuhvata, ne mogu da primoraju Dodika da promeni svoju politiku. Mislim da postoji bezbednosni element ove krize u smislu potrebe ponovnog uspostavljanja evropskog mehanizma odvraćanja uz podršku NATO-a. To bi uverilo građane da ma gde živeli u BiH, nasilje neće biti dopušteno, jer bi odvajanje Republike Srpske, kao i povlačenje njenih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine, što je de facto secesija, vodilo sukobima. Umeđu vremenu, Dodik smatra da je njegov stav profitabilan, jer što vuče radikalnije poteze, to su Sjedinjene Države i Evropska unija spremnije da mu udovolje. O tim spornim pitanjima bit će reći tokom ovonedeljne posete američkog i evropskog izaslanika Matthewa Palmera i Angeline Eichhorst. Dakle, šalju se mešovite poruke, ali nema dovoljno odlučnosti Zapada da se suoči sa Dodikom tako da ga primora da preispita svoju politiku.
Zašto Zapad uzdržano reaguje? Šta je razlog za tako oprezan pristup?
Postoji delimičan birokratski imperativ da se makar stvori privid da je problem rešen kako bi Zapad mogao da se bavi drugim pitanjima. Još od početka ratova 90-ih napravljen je model pregovaranja i dogovaranja sa moćnim političarima. Tako se došlo i do Daytona, doduše uz upotrebu vojne sile. To je logika pristupa Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija da ne pregovara samo o izbornim reformama, već i o državnoj imovini i zakonodavstvu kojim se kriminalizuje negiranje genocida u Srebrenici i glorifikacija ratnih zločina, zbog čega su se predstavnici Srba povukli iz institucija BiH. Dakle, ako se želi postići kompromis u korist Dragana Čovića, saveznika Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz redova bosanskih Hrvata, istovremeno učini prihvatljivim za Dodika sa kompromisom oko državne imovine i zakon o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da opragovara sa njim i učini ustupke. Nažalost, Evropska unija nije ujedinjena jer u njoj jača neliberalni kamp sa Viktorom Orbanom i Janezom Janšom koji podržavaju Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Oni žele neliberalnu Srbiju koja bi što pre ušla u Evropsku uniju kao deo njihovog tabora. Da bi se preokrenuo taj trend, neophodno je da Berlin preuzme vođstvo i okupi koaliciju koja bi ne samo uvela sankcije i uspostavila bezbednosni mehanizam odvraćanja od nasilja, već i preispita dosadašnju neuspešnu zapadnu politiku ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i celom regionu duže od jedne decenije. Sada sam veći optimista da je to moguće jer se čuju sve snažniji glasovi u EU, pre svega u Evropskom parlamentu, tu i šefice nemačke diplomatije Annalena Baerbock i nova holandska vlada. Međutim, još uvijek nema naznaka okupljanja pomenute koalicije. Doduše, možda se priprema ishod radara, pa ne možemo još da je vidimo. Čije bi članice bile zainteresovane ne samo za sprečavanje produbljivanja krize na Balkanu, već i borbu protiv neliberalnih tendencija i uticaja autoritarnih aktera iz Rusije, Kine i Turske. Dakle, još nema spremnosti u Sjedinjenim Državama, a i u Evropskoj uniji za takvu politiku na Balkanu, već i dalje reč o mentalitetu reakcije na krize i pokušaj njihovog ublažavanja, umjesto da priznaju da je takav njihov pristup jedan od razloga zašto i sada vodimo ovakve razgovore. Zbog toga većina balkanskih političara, umjesto obećane primjene demokratskih standarda, nastoji da zadrži ono što su stekli koristeći to kao adut za zbog straha od destabilizacije izdejstvuju resurse i legitimitet od Zapada. I to im polazi za rukom.
To
je verovatno razlog zašto Dodik prkosno reaguje na uvođenje sankcija, poručujući da ako misle da će me ovako disciplinovati, grdno se varaju. Da li je takav njegov naizgled nepomirljiv stav samo za javnost, a u suštini ima razloga za zabrinutost?
Mislim da je on zabrinut, jer odavno nije bio izložen takvom udaru, ali još nije dostigao takve razmere da mu nanese veliku štetu. Zbog toga Dodik i Čović verovatno gledaju na posetu Palmera i Eichhorstove kao posljednju šansu da izdejstvuju neke ustupke u cilju daljeg osnaživanja svojih feudalnih poredaka. Istovremeno to je uticalo na njihove partnere u susjednoj Srbiji i Hrvatskoj, koji najavljuju da će razgovarati o BiH sa turskim predsjednikom Erdoganom. Kao da je Erdogan predstavnik Bošnjaka, to je besmisleno. Nažalost, odnosi Bakira Izetbegovića i turskog predsjednika jesu veoma bliski, ali ne vjerujem da on treba da pregovara u ime Bošnjaka. Dodik osjeća da vrijeme ne radi za njega kao ranije, jer su sve učestalije inicijative za promjenu međunarodne politike prema BiH. Naprimjer, Zelena partija u Austriji je organizovala demonstracije na kojima je tražila uvođenje sankcija Dodiku. Kao što sam rekao, uloga Austrije je veoma bitna, a Zeleni u Europskom parlamentu traže odlučniju politiku prema BiH, čega se Dodik pribojava. Iako su Europska komisija i druge europske institucije još uvijek na birokratskom autopilotu, države članice su sve aktivnije. Naravno, nedavno mi je prijatelj iz Švedske rekao da su u njegovoj zemlji dve ključne spoljnopolitičke teme, potencijalni rat u Ukrajini i stanje u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Možda je Dodik zabrinut i da u nekom trenutku njegova politika može da zasmeta Aleksandru Vučiću, iako je predsjedniku Srbije ona do sada odgovarala kada je trebalo razvodniti pritisak međunarodne zajednice da učini teške kompromise oko Kosova. Međutim, Dodikovi preradikalni potezi mogu da zasmete i Vučiću, zbog čega ga je nedavno pozvao da se vrati u institucije BiH.
Vučić je dobro iskoristio pandemiju u geostrateškom smislu. Također, vešto izvlači koristi iz regionalnih inicijativa kao što je Otvoreni Balkan. U Beogradu je još uvijek snažno sjećanje na vrijeme Pokreta nesvrstanih. Vučić je uvijek igrao dvostruku igru. Oni Dodik nemaju u potpunosti identičan interes. Vučić zna da je ojačana njegova pozicija jer je u stanju da igra ulogu arbitra, te da Zapad naginje prema Beogradu i Zagrebu da bi se suočili sa Dodikom i Čovićem. Međutim, umjesto da takav pristup pomogne u kontrolisanju ove dvojice BiH političara, zapravo na taj način dobijaju na značaju. Dakle, Srbija i Hrvatska su uključene u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, prihvaćeni kao akteri i od strane Zapada, mnogo više nego što je bilo moguće pre 20 godina, kada se sprečavalo njihovo mešanje. Nisam ubeđen da će Vučić ograničavati Dodika. Očigledno je da on ne može ići predaleko bez makar prećutne podrške Srbije, jer mu je potrebno njeno zaleđe u slučaju sukoba. Vučić također računa na jednu stvar. Naime, američki diplomata Gabriel Escobar podržava Otvoreni Balkan, što je show Vučića i Edija Rame. Čini mi se da američka politika prema Zapadnom Balkanu jeste fokusirana na Beograd, što je perverzno, ali Vučić to obilato koristi. Tu onda ulazimo u jednačinu. Šta Dodik može iz toga da izvuče?
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Coming back to the issue of sanctions.
Da se vratimo na pitanje sankcija. Dodik tvrdi da nema nikakve račune u inostranstvu, naročito ne u SAD-u. U kojoj meri one imaju i psihološki efekat, jer se njima šalje poruka ne samo Dodiku, nego i ostalim akterima u njegovom okruženju, da nakon njih mogu slijediti i druge kaznene mere i potezi.
Harbinger of something more to come after them.
I think that's definitely part of
Da, postoji taj psihološki efekt da se mogu očekivati dodatne mere, naročito kada je reč o korupciji. Ako je korupcija standard, onda Zapad može da uvede još kaznenih mera protiv maltene cele političke elite na Zapadnom Balkanu. Dodik se toga i pribojava, i to je svrha sankcija alternativnoj televiziji. Međutim, Sjedinjene Države nisu glavna destinacija za poslove bosanskih Srba. Ključno odredište je Evropa. I zato je važno da Evropska unija i Sjedinjene Države uspostave stratešku koordinaciju, jer ona do sada je bila samo taktičkog karaktera. Sva priča o državnoj imovini, zakon o negiranju genocida jeste taktičkog karaktera i usmerena je na pacifikaciju stanja. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rešavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u BiH i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti. To strateško preispitivanje politika prema BiH sada zagovaraju mnogi, naročito Evropski parlament, ali i pojedine države članice. To treba da brine Dodika, Vučića i druge. Mnogi u Evropi se pitaju zašto Sjedinjene Države podržavaju Otvoreni Balkan. Dakle, nema koherentnosti u zapadnoj politici i sankcije prema Dodiku su pokazatelj tog nedostatka, sve dok bude tako, političari poput Dodika, Čovića, Vučića, Zorana Milanovića i Izetbegovića će to koristiti za svoju agendu.
Na osnovu toga što ste rekli o nedostatku koherentnosti, da li je uvođenje sankcija neka vrsta izgovora zbog odsustva spremnosti u kombinaciji sa drugim prioritetima, kao što su situacije oko Tajvana i Ukrajine? Naime, uprkos problemima, Zapadni Balkan odavno nije visoko na agendi SAD-a. U tom kontekstu sankcije se mogu posmatrati kao znak slabosti, a manje odlučnosti da se nešto učini.
Resolve to do something. Bingo, you got it.
Upravo to. Sankcije su postale univerzalno sredstvo sa višestrukom namenom za kreatore spoljne politike koji ne žele da koriste bezbedonosne instrumente. To se naročito pokazalo posle haotičnog i sramnog povlačenja iz Afganistana. To su akteri širom sveta, ne samo na Balkanu, protumačili kao mogućnost da stisnemo gas dok nas ne ograniče, ako nas ograniče. Kao što smo rekli, sankcije nisu dovoljne da spreče sukobe i ponovo uvere ljude da je moguće da u sobstvenoj zemlji grade budućnost. Vidite ovaj masovni egzodus sa Balkana, čiji je uzrok osjećanje građana da je pogaženo njihovo lično dostojanstvo u političkom poretku koji ne brine o njima. Kada obični ljudi vide američke i evropske diplomate kako razgovaraju sa domaćim političarima koji ih svakodnevno ponižavaju, uviđaju da strani zaslanici ne zastupaju njihove interese uprkos priče o dostojanstvu, ljudskim pravima, vladavini prava. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici.
That something's very wrong with Western policy.
You mean Vučić?
Mislite na Vučića?
I mean Vučić. And that's the interesting thing about the Vučić.
Da, mislim na Vučića. Interesantno je u slučaju približavanja Vučića i Rame oko Otvorenog Balkana i drugih pitanja da Vučić uvek nedvosmisleno govori o odnosima naroda, dakle Srba i Albanaca, ne država, što implicira da su granice fleksibilne i promenljive. Iako govori i u slučaju Bošnjaka, Hrvata, a Zapad nikada nije odlučno na to reagovao. Sjedinjene Države i Evropska unija stalno govore o očuvanju teritorijalnog integriteta, ali ne čine ništa efikasno u odbrani tog principa, kao što je potvrđivanje bezbednosnih garancija. One u pravnom smislu i dalje važe, ali ako je na terenu razmešteno samo 600 pripadnika međunarodnih snaga u BiH i ni jedan od njih nije u Brčkom, poruka je, mi želimo da vas potkupimo, da platimo, da budete mirni. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini, bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
During the war,
Na početku rata, tačnije 1992. godine, tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji uvedene su sankcije Ujedinjenih nacija. Da li su one ostvarile cilj s obzirom da je rat potrajao još 3 godine, potom su slijedili sukobi na Kosovu, a situacija na Zapadnom Balkanu i dalje zapaljiva i krhka.
And situation is still fragile.
Would be that they left a mixed legacy. I mean, you have.
Njihovo nasljeđe je pomešano. Embargo na oružje doveo do oživljavanja profitabilne trgovine na crnom tržištu, što je omogućilo kriminalizaciju politike. Međutim, sankcije su definitivno uticale na odluku Slobodana Miloševića, pred svega na njegovu spremnost da ode u Dayton i pritisne čelnike bosanskih Srba da prihvate sporazum koji su odbacivali. Milošević je tada mislio da je on sljedeći na udaru i verovatno je bio u pravu nakon pada Krajine i izbegličkog talasa. Tadašnje sankcije su bile kudikamo sveobuhvatnije nego sadašnje. Također, odobrile su ih Ujedinjene nacije uz podršku Rusije i Kine, a sada je nemoguće to i zamisliti. Naprotiv, one stavljaju veto u Savetu bezbednosti, kao što je zvanično Moskva prošle godine pokušala u Savetu bezbednosti da delegitimizuje visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Sankcije se u teoriji objašnjavaju kao diplomatski mehanizam ili rat drugim sredstvima. Kada reč o Dodiku, da li su ove sankcije samo uvod, najava novih zapadnih mjera protiv njega, dodatnog angažmana Zapada u BiH ili su izgovor za izostanak aktivnijeg djelovanja?
Ove sankcije se mogu podvesti po diplomatiju, ali više liče na marketinške PR mere. Prava publika smo mi sami, odnosno Zapad, kako bi pokazali da nešto činimo. One neće ubediti ili promeniti kalkulaciju političkih lidera, jer da bi se sankcije tretirale kao rat drugim sredstvima, potrebna je strategija, a nje nema. Možda na Zapadu smatraju da imaju strategiju koja se naziva proširenje, ali ona se utišala. Neki eksperti govore o stabilokratiji na Zapadnom Balkanu. Meni se više sviđa reč pacifikacija, jer politika Zapada je savezništvo sa balkanskim liderima kako bi se situacija primirila, omogućavajući im pri tom legitimitet i novac kako bi očuvali socijalni mir. Dakle, poruka ovih sankcija je da Zapad može da uvede i nove, a kada je reč o korupciji, svi balkanski političari trebalo bi da ih se pribojavaju. Na Balkanu su svi skloni da procenjuju ozbiljnost ovih i drugih mera kao i spremnost Zapada da ih primeni. U ovom trenutku nijedna zapadna vlada, za razliku od pojedinih članova parlamenta, nije demonstrirala preveliku posvećenost situaciji na Zapadnom Balkanu.
Bez obzira što Bidenova administracija šalje na Balkan tešku diplomatsku artiljeriju poput Christophera Hilla za ambasadora u Beogradu.
Christopher Hill je zaista teška artiljerija, u to nema sumnje. Međutim, u odsustvu jasne strategije i odlučnosti, njegova uloga će biti posredovanje u rješavanju problema i postizanju kompromisa. S druge strane, mislim da balkanske lidere treba da brine činjenica da vreme nije na njihovoj strani kao što je ranije bio slučaj. To pokazuju pomenute inicijative u Evropskom parlamentu, zatim raspoloženje u Američkom kongresu. Reč je o političarima koji su zainteresovani ne samo za Balkan, već i jačanje liberalne demokratije. Tako je poslanica mađarske opozicije u Evropskom parlamentu Katalin Če predložila istragu uloge evropskog komesara Olivera Varhelija, bliskog Orbanovog saradnika koji podržava Dodika. Mislim da će tu imati udela i tenzije oko Ukrajine zbog pretnje ruske invazije. Sve više umerenih zapadnih političara levo i desno od centra uviđa da ne može da se nastavi na ovakav način i da je potrebna strategija u cilju sučeljavanja neliberalnih i destabilizirajućih aktera na političkoj sceni. Za sada nema reakcija izvršne vlasti. Bojim se da će Palmer i Eichhorst poručiti Dodiku, Čoviću i Izetbegoviću, pojednostavljeno rečeno, bolje je da sada postignete sporazum, osigurajte to što ste pokrali i mi ćemo onda to proglasiti kao vašu pobedu. Nazvat ćemo to napretkom, a potom zaćutite neko vreme, tako da možemo da utvrdimo da je ostvaren uspeh.
Just shut up for a while, so we could claim this was a success.
Da li će Dodik prihvatiti nešto od toga i ublažiti retoriku ili će nastaviti po starom?
Dodik is actually quite predictable.
Dodik je u stvari prilično predvidiv. Kad god je zaoštrio situaciju, bio je nagrađen, iako na prvi pogled ublaži retoriku, nalazi se korak napred u odnosu na pređašnju poziciju. To smo vidjeli 2011. kada se tadašnja šefica evropske diplomatije Catherine Ashton srela sa njim nakon pretnje da će se srpski predstavnici povući iz pravosudnih institucija. Tada je pokrenut spektakularni dijalog o reformi pravosuđa u BiH koji je zapravo pomogao njegovom uništenju. Nije bio u pitanju samo Dodik, već Čović, Izetbegović i ostali koji su se zaklonili iza njega jer također ne žele vladavinu prava i strahuju od mogućeg odlaska u zatvor. Ali Zapad ne želi da se suoči sa tim što je hipokrizija i podstiče ljude da napuštaju BiH i Balkan u celini, jer sve veći raskorak između onoga što američki i evropski zvaničnici kažu i čine je očigledan. Stoga Bidenov fokus na borbu protiv korupcije može da doživi neuspeh. Slažem se da je to dobar pristup, ali ako nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osete posljedice, onda je to samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on reši.
Mislite u ovom slučaju na Dodika?
Mislim na Dodika, ali i na druge. Dodik je najočigledniji simptom širih sistemskih problema.
Pri kraju o tenzijama oko Ukrajine zbog grupisanja ruskih trupa u blizini njene granice, da li će dosadašnje i najava novih zapadnih sankcija odvratiti ruskog predsjednika Putina od invazije na ovu zemlju?
Imajući u vidu Bidenov pokušaj prošle sedmice da na konferenciji za novinare napravi distinkciju između invazije i upada, čime ruskom predsjedniku dao zeleno svjetlo da dodatno eskalira situaciju u Ukrajini, ne mislim da je Putin uopšte zaplašen jer postoji problem koordinacije između članica Evropske unije zato što je ruska ekonomija velika i zavise od njenog gasa. Izostanak spremnosti da se ranije zauzme oštriji stav prema Rusiji doprineo je produbljivanju krize. Bidenova administracija je doskoro gledala na bavljenje Rusijom kao manje važno nego sa Kinom, što Putin obilako koristi. Tome treba dodati odsustvo jasnog vođstva na zapadu. Velika Britanija je zaokupljena sopstvenim problemima. Nemačka je dobila novu vladu sa mešovitim nasljeđem u odnosu sa Moskvom. Naime, jedan od bivših lidera socijaldemokratske partije, Gerhard Schröder, sada radi za Gazprom, dok Zeleni kao druga članica vladajuće koalicije imaju odlučan stav prema Rusiji. Dakle, ne postoji kritična masa za zajednički zapadni front sa odlučnošću da se odupre ruskim zahtjevima ne samo oko Ukrajine, jer Putin traži ukidanje poretka uspostavljenog u Europi nakon hladnog rata. On želi sfere uticaja i garancije da u osnovi nove članice NATO-a imaju drugorazredni status. To je neprihvatljivo za Severnoatlantsku alijansu, ali nema demonstracije odlučnosti što bi odvratilo ruskog predsjednika da ispostavlja takve zahteve. Stoga, zapadne sankcije nisu strateškog karaktera, već više imaju za cilj da pokažu da se čini nešto u cilju odupiranja Putinu, ali ne da promeni svoju kalkulaciju, jer Zapad nije spreman da ide tako daleko u eskalaciji situacije, zbog čega su više namenjene američkom i zapadnom javnom mnjenju nego Kremlju.
Da li će Putin iskoristiti takvu situaciju i izvršiti invaziju na Ukrajinu narednih dana?
I think he'll escalate. I don't know what shape that escalation will take.
Mislim da će eskalirati situaciju. Ne znam kako će to izgledati, ali sve dok Putin vidi nepostojanje jasne odlučnosti Sjedinjenih Država i NATO-a da se odupru njegovim zahtjevima i podrže pravo Ukrajine na teritorijalni integritet, on će dalje pritiskati jer nema šta da ga zaustavi.
Slobodnaevropa.org.
Slušali ste intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.